Luka sapita jomi na mine. Mokolomoko ya kopema Yesu akendeki kolia na ndako na mokonzi moko na bafarusi. Batu oyo bazalaki kuna, bazalaki kotala ye makasi. Motu moko oyo azalaki kovimba na malali na mai, atelemaki liboso na Yesu. Yesu abandaki koloba pe atunaki balakisi na mibeko pe bafarusi.
Mobeko na biso endimi ete babikisa moto na mokolo ya kopema soki te.
Kasi balingaki koyano la ye te. Yesu akamataki moto na malali, abikisaki ye, pe apesaki ye njela na kokende. Sima yango, ye alobaki na bango.
Soki mutu moko na bino azali na mwana mobali to ngombe oyo akwei kati na libulu. Ako kende te kobimisa ye noki bobele na mokolo ya kopema.
Bako kaki kozongisa ye maloba na likambo oyo te. Yesu azalaki komona ndenge nini batu babengaki na kolia bazalaki kopona bisika malamu koleka. Bongo ye alobaki na bango nyoso lisese oyo.
Soki mutu abengi yo na fete na libala, okende te kofanda na esika malamu koleka. Mpo ete oyebi te soki basili kobenga mutu mususu koleka yo na lokumu. Boye mutu oyo asili kobenga bino mibale, aya koloba na yo, tika esika oyo mpo na ye. Nsima yango okozala na nsoni, na kukende na kufanda na esika na suka nyoso. Kasi soki mutu abengi yo na fete, kende kufanda na esika na suka nyoso. Bongo mutu na kubenga yo akoya koluba na yo ndeko. Yaka na likolo na esika malamu koleka. Boye kuzwa lukumu liboso na batu nyoso oyo bazali elongo na yo na fete. Mpamba te, mutu na kumitia na likolo, bako kitisa ye na nse. Kasi mutu na kumitia na nse, bako tombola ye na likolo.
Sima yango, Yesu alobaki na mutu oyo asili kobenga ye.
Soki ozali kupesa kolia na midi to na mpokwa, benga te baninga na yo, to bandeko na yo, to batu na libota na yo, to bayebani na yo, to batu na musolo. Po bango pe bako benga yo, pe bako zongi sela yo litomba na biloko osili kopesa. Kasi soki ozali kopesa bilei na fete, benga ba musikini, pe batu na malali, na batu na makolo eigani, to batu oyo bakufeli miso. Okozala na esengo, po bako ki kuzongi sela yo eloko te. Nzambe nde ya kuzongi sela yo, na mukolo batu na kusala malamu bakosekwa.
Sima na koyoka maloba oyo, motu moko kati na batu oyo bazalaki na mesa elongo na Yesu alobaki na ye.
Esengo na mutu oyo akolia bilei kati na bokonzi na Nzambe.
Yesu alobaki na ye.
Motu moko abongisa kifeti munene mpe abengaki na yango batu mingi. Nantango na kolia, ye atindaki musali na ye kuluba na batu ye asili kubenga. Boya po ete nasili kubongisa makambu nyoso. Kasi batu nyoso moko na moko babandaki kuboya. Moko alubaki na musali nasili kusomba elanga. Esengeli na kende kotala yango. Nasengi ona kulimbi sangai. Mosusu alubaki. Nasili kusomba ngombe zomi. Pena kukende komeki sabango. Nasengi yo kulimbi sangai. Mosusu alobaki. Nasili kubala mwasi sikoyo. Mpona yango na kuki kukende te. Mosali azonga kie pae na mokonzi na ye. Mpe azongi sa kie eyano oyo. Mokonzi nandako asili kaki. Pe alobaki na mosali na ye. Kende mpango na nzela moko. Na balabala na kubenga ba musikini, batu na malali, bakufe limiso, pe batu na makolo eigani. Nsima na mua tangu moko, mosali azongaki, alubaki. Mokonzi, nasili kusala lokola alubaki, kasi esika ezali naino. Mokonzi na ndako alobaki na mosali na ye. Kende na banzela na zamba, pembe na bilanga kukoti sabato na makasi boye ndako na ngaye tonda. Na lobi na bino, motu moko te kati na bato na benga ki akolia bilei na fete na ngaye.
Ebele ya bato bazalaki kotambola elongo na Yesu. Ye apasanaki alobaki na bango.
Motu na koya epai na ngai akoki kuzala moyekoli na ngai te. Soki azali koboya te tata na ye, to mama na ye, to mwasi na ye, to bana na ye, to bandeko babali na ye mpe bandeko basi na ye, soki bobele ye mpenza. Motu na komema krusi na ye te, mpe na kolanda ngai te, akoki kuzala moyekoli na ngai te. Soki mutu moko na bino alingi kutonga ndako, na liboso akofanda na nse, mpona koluka mutu ya yango mpona kuyeba soki musolo na ye ekokukana, mpona kusilisa musala yango. Soki boyete, soki ye asili kutandisa makolo na ndako, kasi akoki kusilisa yango te, batu nyoso na kumona ndako yango bakoseka ye. Bakoloba. Mutu oyo abandaki kutonga ndako, kasi akukaki kusilisa musala angote. Bobele boye, soki mokonzi moko alingi kukende na kubundana na mokonzi mususu, na liboso ye azali kufanda na nse, mpona koluka soki elongo na batu kutu zomi, ye akoki kubundana na munguna na ye, oyo azali koya epai na ye elongo na batu kutu tuku mibale. Soki ye akoki te, ye akotinda ntoma epai na mokonzi mosusu yango, ntango ye azali naino mosika, mpona kutuna soki akosala nini mpona kusilisa etumba.
Bongo Yesu alobaki lisusu.
Motu moko te na bino akoki kuzala moyekoli na ngai, soki ye azali kuboya te mosolo nyonso ye azali na yango. Mungu ezali eloko malamu. Kasi soki elengi na yango esili, bakuzongisa elengi na yango ndenge nini? Ekokani lisusu te, ntopo na mabele, ntopo na esika na kubwaka bosoto.